Ena mucha jabulusi. Ena adindi njelegezi. Devu mchingelezi.
Satana, Satana.
Ntio anda jomwe ndi ifesiru onana. Kwa majima tegeta ntima wa muntu kukala osamva magani ngakali kumana. Allah nadilinga ifindisi wanda jolinga jobanga maibada kungwadila. Satana analipo ife antutisa na bweli. Naya nali wabwino. Amakala pakati pangelo achama pangazo kazo zabwino. Pachifuwa jena amuchansu mngelo. Ngadi maeselo. Anala mulido wapamozi nda angelo. Kungwadila ada muntumiki wa yambidila. Chifuwa jozi kweza mokuweza adati. Iye ndo wabwino kuposa ada muchifuwa nashi. Analengedwa ndi morosa ndi ngati Adamu ndi dongo ndi anatamangitsidwa pompo. Nayo zida zake za Adamu akuda ndi mwalunta ndi mwakutha ali pa kampeni ndi nkhondo yolimbana ndi onse ali ozindikira ubongo. Anthu ndi zina ziwanda kuti nafe zathu zide tikatsadze konko.
Inde ndi khama lake Allah, khama la pamwamba adachipatsa kuthekera chiwanda chimakwanitsa zomwe munthu sapanga.
Chiwanda
chili ndi luntha lakuthwa ngati nkhwangwa. Inde Satana pokhala mmodzi mwa ziwanda cholengedwa chomwe si chawamba ali ndi kuthekera kopanga zozizwitsa zapamwamba. Amatha kuwonongʼoneza mtima ndima nkuoneka ngati kuwala ndi zovuta kuzindikira matchera ake. Pakati pathu anali nafe, ali nafe, adzakhala nafe. Analipo kuyambira pa Adamu mpaka lero sanafe. Ndi iye anapangitsa kuti bambo athu wa mʼmunda mwa Edeni asamutsidwe, adze pa dziko mtendere uchoke mu mtima sautsike. Ndi wachibwana ngakhale amakupangitsa pena kukhala bwana koma cholinga chake akusaukitse. Amatha kupha sunna oloshekhe nkukanika kuyiukitsa, kupenta golide chimo nkulithwanimitsa. Ndi wanzeru ndipo analipo Mose mmene Mulungu uthenga paneneli wake amauvumbitsa. Chimo amalidziwa bwino kuyambira kumayambiriro kumathelo mpaka pakati. Ndi chifukwa amatichimwitsa kuba kupha kuphaka chuma cha masiye. Zonseze ndi ntchito zake zonyasa tikuzidziwa ndipo tiye ntizisiye. Kuopsa kwa Satana ndikuti dini amaidziwa kuposa ine akefe. Ndi chifukwa zolimbana za panzikiti zimathera kwa ng'anga kuti ena akafe. Inu abambo makani siyani shaitwani halali amaidziwa. Sizimamuvuta kulowetsa bibi achopeka mudini amaidziwani. Kunjaku kunacha onani dzuwali. Tisakesake maphunziro tiwolokela kuopsa kwa Satana dziweli.
Imbe
ndiwa makani adzaoneni sangango gonjetseka zopweka. Tandimveni anthuni,
ichi ndi chiwanda chachikulu.
Ndipo sichofoka sichingachoke nkhungo chiuza kokha kuti choka. Ali ndi tsoka lopereka chikoka. Amatha kuvumbitsa mvula ya machimo mtundu wa anthu nkukokoloka. Koma ndizotheka ndi audhu billahi padambo la maisero ake utha kuwoloka. Dziwani ndi ozama pakunama sazitenga zovuta bodza polipeka. Cholinga chake ndikuwononga la chikhulupiriro chako theka. Koma nditahaudhu izi ndizosatheka holotheka yakutheka. Ndi oyipa koma ndi wabwino pakunongʼoneza. Amaunongʼoneza mzimu wa munthu kwatunthu nkukopeka. Tati ndi wachabe eya koma ndi wabwino pakusokoneza. Zichitochito zake ndizopangitsa takiwa ya munthu kusokonezeka. Koma kukoma kwake ndikoti zonsezi zitha kutchinjirizika. Ndizophweka uzipempha chitetezo kwa Allah ndi ntchito iliyonse usanayambe kuyangalika. Ukamaya samula ukafuna kugona ingakhale nsopochita banja. Komanso kumakhala udziteteza nthawi ndi nthawi chifukwa ndi zimenezi yekhayekha mapirikitsika. Mphamvu zake zimatsika ndi mphamvu ya Allah mmakhala wotetezeka.